Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Náš dnešní host ve studiu říká, že svůj pracovní den začíná v kavárně. A vůbec se za to nestydí. Naopak, je to skvělý zdroj informací a inspirace. Marie Woodhamsová záhy po přestěhování do Rakouska na začátku 80. let pochopila, že se bude muset hodně učit, aby zdomácněla. Němčina je v každé ze 23 částí Vídně jiná. Studovala tak pilně, že nakonec vydala učebnici češtiny pro cizince. Mimochodem, její dcera dnes vede ve Vídni jazykovou školu. Milovanou rozhlasovou práci, kterou dělala ve Zlíně, na čas opustila. Ale jakmile po sametové revoluci dostala nabídku spolupracovat jako zahraniční zpravodajka, okamžitě ji přijala. Pořádně ji proškolil Temelín, stejně jako hospitalizace a operace prezidenta Václava Havla v Innsbrucku. O témata nikdy nemá nouzi, stále má spoustu nápadů a do důchodu se rozhodně nechystá. Před pár dny byla vzácným hostem festivalu Prý Bohemia Radio. Marii Woodhamsovou si k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc pozvala Dita Vojnarová. Nedávno se zahraniční zpravodajky Českého rozhlasu ve Vídni Marii Woodhamsové jeden student zeptal, co dělá, když nemá nápad, jak uchopit reportáž, jak uvést rozhovor, když jí prostě nenapadá začátek. A ona mu odpověděla, tak začněte koncem. O tom, jak se dělá rozhlasová práce, jak vypadá příprava redaktora a jestli jsou složitější začátky nebo konce, si budeme povídat teď v Českém rozhlase Olomouc. Paní Woodhamsová, vítejte u nás, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Co je těžší, ten začátek reportáže a rozhovoru, anebo ten dobrý konec?
Já si myslím, že jednoznačně na to asi ani nelze odpovědět, protože přijde na téma, přijde na to, v jaké jste kondici, co z vás momentálně napadá, nenapadá. Já to nechávám na náhodě. A poměrně často se k tomu vrátím a třeba to pak škrtnu a třeba mě napadne ještě něco lepšího, ale tak, jak jsem to tomu studentovi řekla, prostě není důvod nějak stuhnout a říct si, to nezvládnu, to neumím, protože že ty myšlenky potom jdou sami.
Jste člověk, který potřebuje pečlivou přípravu, anebo máte ráda částečnou improvizaci?
Já se vám přiznám, že v poslední době, ale to je v poslední roky už, že jsem spíš pro tu metodu nedělat velkou přípravu, protože sama na sobě vidím, že když dělám přípravu, tak prostě něco si napíši a potom jdu vařit oběd a říkám si, ježiš, to je blbost, co jsem napsala. Tak odstavím záprašku a jdu to vyměňovat. A třeba to vyměním dvakrát, třikrát.
Kde hledáte inspiraci, co se týče témat? Kde ji ten rozhlasák vlastně najde?
To je dobrá otázka. Těžko se na ní odpovídá, protože každý si musí tu svoji metodu najít. Moje děti si už dávno zvykly, kdysi mě za to kritizovali, nebo prostě tak vypichlavé poznámky dělali, ale teď už to berou jako samozřejmost, že já zásadně nosím v kabelce, ať jdu kam jdu, blok, tušku, a prostě když mě v jednom okamžiku napadne něco takového, tak zastavím auto a napíšu si to. Protože když to neudělám, tak pak se večer můžu tlouct do čela a říkat si, proč jsem to neudělala, jak to bylo. Už prostě to není ono. Když ta myšlenka přijde spontánně, tak je vždycky nejlepší.
Co děláte ve chvíli, kdy myšlenka ne a ne přijít a kdy už člověk cítí takovou tu těžkost?
No, záleží na tom, jak dlouho to musí mít hotové. Pokud je půlnoc a já musím do rána, do 6 to dodat do rozhlasu, tak to je nervák. Protože asi každý reagujeme jinak. Ale já prostě mám takový pocit, jako když zrovna teď to chci, tu myšlenku teď, tak jako kdyby tam nějaký skřítek v té hlavě byl a řekl si, a já ti ukážu, a teď ta myšlenka nepřijde. Takže je to lepší, říkám, tu záprašku odstavit, jít, napsat a v noci také. Já totiž třeba, já se to bojím skoro říct, protože ono to zní až bláznivě. Já totiž na nočním stolku zásadně mám blok a tušku. V tomto směru třeba jsem zažila takovou veselou příhodu. Řekla jsem někde, že právě tady toto si zapisuju a že nejlepší nápady mám ve vaně. Což je pravda, protože já si dělám koupel třeba jako wellness, já tam vydržím i 2 hodiny.
Relax.
Ano, relax. No a přišla jedna studentka jednou z Brna za mnou a byla fakt perfektně připravená. A teď ale najednou na mě vyhrkla. Vy jste napsala, že nejlepší myšlenky máte ve vaně a že si to hned napíšete. Já jsem tak dlouho přemýšlela, paní Budems, jak to děláte, pro boha, jak si v té vaně držíte ten počítač. Tak jsem říkala, slečno, nezapomnět na dobrou tušku a blok, protože to nás nesklame nikdy.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je zpravodajka Českého rozhlasu z Vídně Marie Woodhamsová. Když tak procházíte tou Vídní, kde už dlouho žijete od roku 1981, říkáte si, tak tady jsem potkala toho a toho a natáčela ten a ten rozhovor. Ano, tak tady vznikla ta a ta reportáž. Máte takovou rozhlasovou cestu městem?
Přesně tak. A nebo tady mě napadla ta myšlenka, s kterou jsem za ním šla. Pak opravdu. A zvláště je to tak u takových, já nechci říct komplikovaných lidí, ale kde třeba už dopředu víte, že to nebude tak jednoduché, protože když děláte s někým, to znáte sama, ty rozhovory, tak už víte, jak reaguje ten člověk. Jestli ho můžete použít, není hezké slovo, ale jestli ho můžete třeba přizvat jako hosta do takového nebo do takového pořadu, takže to ano. Ale stejně obyčejně, když to tak nějak začne, tak to pak vyústí v legraci. A když jsou to lidé, kteří mají smysl pro humor, tak to jde. Člověk ale musí být zpočátku opatrný, aby někdo se třeba neurazil. Že?
A paní Woodhamsová, bylo to někdy naopak, že se vám ve Vídni, případně v Rakousku, nějaké místo líbilo a vy jste si říkala, musím vymyslet nějaké téma, abych se tam dostala, abych si to užila?
To určitě. I když teď vám nevysypu z rukávu přesně, co to bylo, ale já jsem opravdu na to dbala a bylo to úžasné, že já jsem se v tom okamžiku cítila jako čtenářka, jako posluchačka. A vycházela jsem z toho, jestli by mě to opravdu zajímalo nebo ne. Já si myslím, že to je docela dobrá pomůcka, nechci poučovat, ale mě tady to vždycky v životě vycházelo. Protože si myslím, že průměrně tak nějak hodnotíme věci, že? Takže když vás to zaujme, no a o to samozřejmě ještě je to výhodnější třeba dnes pro mě, protože už dokážu více posoudit, že už znám i ty představitele těch rolí, abych tak řekla, nebo autora něčeho, o čem chci mluvit, takže to má takovou tu dokonalost možná trošku větší.
Paní Woodhamsová, jak to má zahraniční zpravodaj, který působí v cizí zemi s disciplinou, protože on nemá kancelář vedle svého šéfa, nemá tam ty další kolegy. Jak musíte být disciplinovaná, aby to všechno vycházelo?
Dvě věci. Za prvé musíte si být vědoma té disciplíny a za druhé, a to je strašně důležité, musíte mít rodinné zázemí, které to snáší vůbec. Protože zpočátku si myslím, že jak dcera, tak syn docela tím trpěli. Manžel, ten měl větší výdrž. Ten vždycky říkal, jo, tak jak myslíš, dobře. Třeba jsme jeli na dovolenou a někdo se mě ptal také při rozhovoru, teď jsem si na to vzpomněla, jestli o dovolené třeba také něco natáčím někde nebo tak, nebo se dokážu oprostit. Já jsem říkala, ne, oprostit se v žádném případě nedokážu. No, ale když někam jedeme, tak dělám to opatrně a ten nahrávač a blok si dávám tajně do kufru. Když si mě manžel, když vybaloval věci, tak říkal, proč to děláš tajně? My to stejně víme, že to uděláš.
U nás doma už je to tak, že mě dokonce dohazují na těch výletech respondenty. Je, podívej, ta paní vypadá, že to tady dobře zná. V těch Jeseníkách, ano, nechceš se jí zeptat.
To je ono, takhle to si přesně dovedu představit. No. Já jsem telefonovala s dcerou, než jsem šla sem, a ona mě říká, tak mami, držím palce a řekni i té paní, co to povede. Takže vám to vyřizují.
Děkuju. Na druhou stranu, když byli neustále u toho, že vy jste něco připravovala, natáčela, stříhala a podobně, nikdy se nechtěli o tu profesi rozhlasového redaktora ucházet děti?
Asi ne. Jitka možná by byla blízko, ale ta začala trošku muziku dělat a nakonec to pak vyústilo v to, že má jazykovou školu ve Vídni, že založila jazykovou školu a baví ji to. Ale oni jsou velmi rozdílní. Syn je spíš takový zurückhaltend, tak se spíš drží zpátky. A Jitka je spíš, ano, je, tady toto je super a tak. Jednou jsme měli, já si to vzpomínám, Josef Veselý z Brna. Kdysi jsme přišli na to, jak jsme seděli u kafe, já jsem mu říkala, víš co, měli bychom nějak udělat, jak bojovat proti tomu, abyste se nezakoktala. Třeba my jsme spolu s tím Josefem dělali tehdy, to jsem byla ve Zlíně v rádiu, jsme dělali povídání o Zoolešná, kde měli nějaké velké úspěchy s pštrosy, například už toto vyslovit. A já jsem mu říkala, ty Pepo, to je strašné. Ještě jak bývalo Dobré jítro, myslím, že to byl pořad. A já jsem říkala, tam se zakoktáme, to neřeknu po ránu tady to. A on měl geniální nápad, on říkal, víš co, my se zakoktáme schválně a hned na začátku a to nebude nikoho šokovat. A já jsem říkala, dobře, to se mi líbí ta myšlenka. No a tak jsme to začali tak jako humorně a teď byly ty rozdílné reakce mých dětí. Přišli ze školy a Jitka, je, mami, to byla legrace, my jsme se s holkama nasmáli, oni to opakovali a říkali jsme to paní učitelce, no to byla legrace. Přišel starší syn, oni jsou 4 roky od sebe a říkal mě, prosím tě, mami, co jste tam bláznili v tom rádiu? Co pak vy neumíte vyslovit pštros?
Tak je mi to jasné. A to byla odpověď na mou otázku od Marie Woodhamsové, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. V předchozím vstupu jste poprvé řekla Zlín, vaše rodné město, kde jste se vlastně k té rozhlasové práci vůbec dostala. V jaké podobě? Jak jste začínala?
Vždycky říkám, jakoby z legrace, ale myslím to vážně, že jsem měla výborného anděla strážného, který mě nějak asi napovídal nebo mě vedl. Já jsem se k tomu vlastně dostala tak nějak přes profesory, kteří mě doporučili. Já jsem chodila na obchodní akademii, jako na matematiku jsem nikdy nebyla. To jsem vždycky si musela vydřít, ale to ostatní čeština, takové věci, to byla pohoda. No a tak já jsem hrozně měla ráda češtinu, těsnopis a psaní na stroji. Jednou přišel pan ředitel a říkal, že potřebuje 3 dívky vybrat, které by jeli na konkurs do Prahy pro noviny, pro redakci. A já jsem si říkala, to vypadá teda zajímavě. No. Tak jsme tam jeli, samozřejmě nezávisle na sobě, každá zvlášť. A tam jsem si trošku upevnila sebevědomí. Asi 30 lidí tam bylo a dostala jsem za úkol napsat záznam těsnopisu, co říkal pan šéfredaktor. A řekl, tak a teď máte na to 20 minut. No a tak já jsem to rychle dělala a teď on se na mě díval a říkal, já jsem řekl, slečno, abyste celé to přepsala. A já jsem říkal, já už to mám, tady to je. Protože ten těsnopis to jde rychle, ano. Že? A on říkal, můžete mě to přečíst docela tak přísně. No a tak já jsem mu to celé přečetla. A teď jeden z těch redaktorů říkal, pane šéfredaktore, vy jste zapomněl, že slečna je ze Zlína. Tam Baťa měl tak bezvadné a výborné školy, takže se to nese až podnes.
Umíte ten těsnopis doteď?
Ano. Samozřejmě, že už neumím všechny znaky, ale u toho těsnopisu je to výborné, že si můžete vytvářet sama ten znak. Druhý by to sice nepřečetl, ale jako vy si ho přečtete.
Takže když probíhaly třeba nějaké tiskové konference a vy jste potřebovala záznamy, tak jste jela velice rychle, rychleji než ostatní.
Velice rychle a víte, kdy mě to velice pomohlo? Když jsem byla v Innsbrucku, když byl hospitalizován prezident Havel, tak tam jsem zrovna řešila problém, byla tisková konference od 11:15. Do té doby jsme poslouchali, jak se vede panu prezidentovi, ale tam to vrcholilo v tu dobu a já jsem měla za 10 minut jít do rádia živě. To bych nezvládla bez těsnopisu. Tam jsem to ocenila opravdu úplně nejvíc. Já jsem si to zapisovala prostě hned už jako tu zprávu těsnopisně, takže pak jsem jenom mohla přeběhnout od vrátného. Jsem měla dovoleno telefonovat, protože jsem ještě neměla mobil až za 14 dnů.
Ano, to byl rok 98. Ano. No ale vrátím se k té zkoušce. Takže vy jste začínala v novinách, nebo to byla zkouška pro rozhlas?
Ne, v novinách jsem začínala, ale jako sekretářka redakční. Ale pak přišla reorganizace krajů, už to začínalo v té době. No a tak potom jsem už rovnou dostala nabídku z rádia, tam chodili redaktoři, viděli, jak tam píšu. A tak potom mě nabídli, že bych mohla přijít do rozhlasu, protože zase redakční sekretářka z rozhlasu odcházela, protože manžel její novinář byl. To bylo všechno takové trošku škatule, hej, bejte se.
A znovu potvrzujete, že všechno je, jak má být a všechno má smysl. Se zpravodajkou Českého rozhlasu z Rakouska Marií Woodhamsovou, kterou jistě velmi dobře poznáváte, pohlas se si povídáme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Stane se to někdy, že vás třeba někdo neidentifikuje podle toho, jak vypadáte, ale promluvíte a okamžitě se otočí, protože ten hlas tak dobře známe?
Stalo se mně to. Stalo se mně to. Jako s otázkou. Promiňte, ale jste to vy.
A je to jistě příjemné.
Tak je to příjemné, jistě. Pokud někdo třeba neřekne, ježiš, to je strašné, co jste měla v tom vysílání, tak zatím se mně to nestalo. Ale jako pro mě je to takový odrazový, jakási věta, že vím, že to někdo poslouchal. No takže proto to děláme, tu práci, že?
Přesně tak, proto jsem to řekla, protože v divadle uslyšíte ten potlesk a podle jeho intenzity poznáte, jestli se představení líbilo nebo ne. Vy jste schovaná za tím mikrofonem, v tom přístroji zabalená. Tak proto, jestli ti lidé dávají najevo, že se vaše reportáže, vaše práce opravdu líbí.
Jestli se jim to líbí tím, že mě řeknou, ano, my vás známe, že někdo to řekne, nebo hodně lidí mě to říká, ale 100% to člověk nikdy nemůže vědět, ale tak může nás hřát pocit, jak vás, tak mě, že v podstatě asi bychom tu nebyli, kdyby jsme to dělali moc špatně.
Já mám vedle sebe ve studiu na stole dvě vaše knížky, ta jedna se jmenuje Literární kuchařka, tu jste napsala tuším v roce 2004, ale předcházela ji ještě knížka 23 dnů v Innsbrucku. Už jsme to lehoučce nakousli. Kdy jste pobývala v Innsbrucku, právě když tam byl hospitalizovaný prezident Václav Havel, vnímají i takovéto osobnosti, jako právě on, případně jeho žena Dagmar Havlova, ti lékaři, se kterými jste také natáčela a další, tu vaši práci a ozývají se i oni?
Ano, a to mě velice těšilo a hlavně právě v tom Innsbrucku, skutečně. Třeba pan profesor Bodner, když už potom se jaksi prezidentu Havlovi ulevilo, on už nemusel opravdu skoro ve dne v noci tam nějak kontrolovat jeho zdravotní stav, tak když jsme tak seděli u kávy, protože jsem s ním dělala rozhovor. A on mě říkal, víte, kdyby všichni, teď nechci chválit sama sebe, ale on mě řekl, kdyby všichni pracovali tak odpovědně, jak to děláte, tak bychom vůbec neměli obavy z novinářů. Ale mnohdy je to takové, že prostě oni se neptají nás odborníků, ale berou to někde z luftu, s prominutím, a my nejsme žádní odborníci. My jsme možná odborníci na slovo, že? Ale nejsme žádní odborníci na tom. Čili on říkal, je to vidět, že prostě vy máte tu pokoru a čekáte, co se dozvíme. No. Ale musím říct, že i jemu jsem to tehdy říkala, že ten těsnopis mě velice pomáhá, protože já si skutečně tím můžu poznamenat i takové drobnosti, na které třeba bych si jinak řekla, už nemám čas, už musím spěchat.
Pod jak velkým tlakem ten redaktor je v takovýchto situacích, když leží prezident republiky v cizí zemi, v nemocnici a teď se opravdu neví, jak to bude vypadat a co s ním bude.
Tak je to prostě takový pocit, že večer uleháte do postele a říkáte si, já jsem měla tam domluveno, že by mě, kdyby se něco, nedej bože, zhoršilo, takže by mě vzbudili. Tak si člověk říká, tak jenom ať ten telefon tedy nezazvoní a lhala bych, kdybych řekla, tak všechno to máme promyšlené. Ne, nikdy to není promyšlené, protože vždycky se nějaký detail stane jiný, dostaví se prostě jiné skutečnosti, ale v tomto směru třeba tam v tom Innsbrucku bylo opravdu úžasné, že dělali denně tiskovky. Takže my jsme denně věděli hned dopoledne, když už byla tiskovka odpoledne, tak to už teda jsem měla strach, protože to nebyl ten režim, jaký jsme si domluvili a to už tam jsme si říkali, něco se děje. Dvakrát se to asi stalo, ale ten konec byl šťastný, to víme všichni.
No a mohla vzniknout také kniha 23 dnů v Innsbrucku, která je doplněná i spoustou fotek. V ní se mimo jiné dočteme, jak velmi důležití jsou recepční a vrátní pro práci rozhlasové redaktorky.
Tam opravdu jsem to zažila, jsem si to vyzkoušela na sobě, jak to je důležité. A chtěla bych říct, že já k tomu nepřistupuju, k této metodě skoro nikdy, ale tam trošinku člověk musel i zalhat. Třeba, protože se jeden večer stalo, že jedna nejmenovaná privátní televize se pokoušela dostat ochozem přes okna nafilmovat prezidenta Havla, což teda nebylo košer, protože když je tam pacient, který tam leží, tak takové věci se nedělají, že stejně to prostě nevyšlo, protože na to někdo ho zahlédl je, takže ty snímky se zlikvidovaly a tak. Jenže samozřejmě pan profesor Bodner, který byl ten největší šéf v té době, tak se rozčilil a říkal, tak to ne. A dal absolutní zákaz vstupu osob, které nemají v nemocnici co dělat. Což samozřejmě pro mě bylo hrozné, protože já jsem si domluvila tehdy s paní Havlovou rozhovor, jak ona to vnímá, ten stav. Každý večer jsme měli sraz v 8 hodin v té nemocnici. No a teď co? Jak já jsem se tam měla dostat, že? A já jsem si dala do aktovky, takový dlouhý mikrofon jsem měla, a do kabelky jsem si dala ten malý nahrávač. No a tak, když ten vrátný mě zpovídal, tak já jsem říkala, že jdu za tou paní Havlovou. Říkala, ne, to vyloučené, nezlobte se, my máme příkaz od pana profesora a tak dále. No a tak já jsem tomu vrátnému říkala, podívejte se, tady máte moji aktovku, dívejte se, tady mám mikrofon, čili já nebudu tady nic dělat, co by bylo jaksi proti srsti. No a tak samozřejmě on byl rád, já jsem ho tam nechala, ale ten malý nahrávač jsem měla v kabelce, takže jsme byli spokojeni nakonec všichni tři, paní Havlová, já a i ten vrátný.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je zpravodajka Českého rozhlasu z Vídně Marie Woodhamsová. Další velká kauza, kterou jste sledovala dlouho, byl Temelín na obou stranách. A tady mě napadá, máte určité vzdělání, máte obchodní akademii, máte své zájmy. A teď přijde téma jaderná energie a člověk je tím redaktorem a prostě musí něco nastudovat, musí si něco zjistit. To jsou asi krušné chvilky.
Všechny vrásky, které mě teď vidíte na obličeji, bychom mohli nazvat Temelín. Protože to je hrozné. Pro laika je to opravdu hrozné. Já jsem se snažila, ale samozřejmě novinář se nemůže naučit to, co vypráví paní Drábová, třeba takové odborné věci. Ale jakousi logiku do toho musíte dostat, protože musíte vědět, čeho se lidé bojí. Proč ten Temelín, nebo teda proč ta atomová elektrárna má být nebezpečná, když odborníci tvrdí, že ne, že? Takže já jsem jednou to vyvrcholilo skutečně už, že já jsem říkala, tak já jedu ve Vídni. Je úřad pro jadernou energii jako na světě největší, čili tam mají všechny země své zastoupení. A já jsem si tam domluvila dva experty, protože to jsem chtěla v češtině, jako hovořit o Temelínu v němčině s někým, no to by mě už úplně dorazilo. To jako. A já jsem v té agendě pro atomovou energii jsem objevila, že jsou tam dva pánové jako Češi. No tak jsem si říkala, s nimi se asi lépe domluvím. To by nebyl problém, k tomu se dostaneme, ale domluvit se na té vrátnici.
Už jsme u toho zase?
Ano, ale tam to bylo opodstatněné, protože asi týden předtím, než já jsem tam šla, tak tam zastřelili vrátného. A to bylo logické, že bylo všechno zpřízněné. No ale já se nerada vzdávám naděje, že se to nějak podaří, takže jsem tam zatelefonovala a skutečně jsem tam ty reprezentanty, dva ty pány našla a říkala jsem, že bych to potřebovala. Tak oni se trošičku kroutili, ale pak říkají, tak dobře, ano, my vás známe z rádia, tak dobře. Jenže to vůbec nebyla ta první překážka, kterou jsem já musela zdolat, to jsem ještě nevěděla. A jak jsem ale ještě to musím předesla. Jak jsem tam byla, tak já jsem si napsala to jejich telefonní číslo, etáž, kde jsou, protože to má asi 20 etáží. A teď, jak jsem byla nadšená, že začínám to klubičko rozmotávat a že taky už je hodně hodina, že bude zácpa na silnici, tak jsem prostě rychle zbalila věci a šla. Já jsem přijela, zaparkovala horko těžko auto, přijdu do té, oni říkají recepce na vrátnici a já jsem si nemohla vzpomenout na jména těch lidí.
To se stává.
Já jsem ten lístek nechala v jídelně na stole u telefonu. Ale tam byla tak milá paní vrátná, já jsem jí to vysvětlovala, jsem říkala, prosím vás, jako, ale toto je věc, která už se fakt nedá, já nikdy ty lidi nedám dohromady. Ona říkala, já vám věřím, ale vy taky musíte věřit mně, že po tom konfliktu, který tady byl, že my máme tak přísná měřítka tady pro to, koho pustíme, že já vás nemůžu tam pustit. No a ona, když viděla, jak já tam, tak prostě jsem byla zničená z toho. Tak ona říká, ale víte co, já mám zkušenost, chvilku posaďte se tady, toho si nevšímejte, co tu se děje, a zkuste se koncentrovat, jestli si nepřečtete jakoby na dálku ta jména, koho jste tam psala. Já jsem říkala, no tak toto už je snad pro nějakou vědmu, pola, ne pro mě. No ať to zkrátím, tak po čtvrtém pokusu mně se to podařilo.
Hezky.
Ale jenom jedno jméno, na to druhé jsem si nemohla vzpomenout, tak jsem za ní šla a říkala jsem, tak já jsem to splnila jenom na 50%. A nebo to zkusme říct, já jsem to splnila, hurá, na 50%. No a tak mě tam pustila. No a tak jsem se za nimi dostala, teda oni museli pro mě přijet, si mě vyzvednout. A když jsme si sedli, tak já jsem říkala, já nevím, jaký budete mít dojem ze mě, ale já bych chtěla, aby vy jste mě během 2 hodin zhruba vysvětlili podstatu atomových elektráren.
Měli z vás radost.
Říkala jsem, kolik roků jste to studovali.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Marie Woodhamsová. V listopadu tuším roku 2017 se znovu otevřelo studio Českého rozhlasu ve Zlíně. Byla jste u toho a jaké byly vaše pocity, když jste se tam dostala po těch letech?
Tak u mě to nebylo po těch letech, protože já jsem do toho rozhlasu chodila dost často, když jsem třeba zápisník zahraničních zpravodajů, čili něco takového fajnovějšího, co nešlo jenom po telefonu, tak jsem tam chodila natáčet. Čili to jsem chodila tak skoro jakoby domů. Ale tady musíme říct, že právě se to zmodernizovalo velmi, čili to už bylo pro mě potom takové studio, já nevím, mně se líbila ta klasika. A když jsem to tam viděla všechno moderní a jiné, tak dobře, tak jsem si říkala, asi technicky je to náročnější anebo technicky dokonalejší. Takže já nemůžu říct, že bych někdy z toho byla v šoku nebo že bych tam cítila takový ten, tady jsem nebyla 20 let nebo tak, tak jsem s tím rostla. No ale je to zajímavé, co z toho teď udělali po té stránce technické. Jinak bych řekla, až skoro bych to třeba kritizovala možná. Já mám tam takový pocit skutečně takový napůl doma, protože přece jenom, když někde strávíte 30, skoro 35 let, tak je to jako takové, děti ze školky chodili vedle do školky obě, tak jsem to měla jednoduché, že jsem jenom přešla do zahrady a vyzvedla si je, takže to bylo skutečně moc hezké. Ale mrzelo mě, že tam to uváděli lidé, kteří neznali tu praxi takovou, nebo tu minulost, tak, a že tam třeba vůbec neřekli to nejdůležitější. Ono to není důležité pro provoz, ale to nejdůležitější z hlediska, když jako třeba přijdete zvenku a teď se zajímáte, a to je budova Bati, tedy Jana Bati, a co je tady zajímavé. Takže například se nedozvěděli, co jsme věděli my a co nám tam, mě toto ještě vyprávěl listonoš, když jsem začínala. On mě když si říkal, slečinko, víte, co tady se stalo, jak ten Baťa Jan dopadl nakonec, ten jeho bratr, ten hlavní, že Tomáš Baťa, se vrátil, protože tu vilu postavili během 4 měsíců v té době, kdy si to uvědomíme, a on ho chtěl překvapit s tím, jakože ho pochválí bratr starší a řekne, tak ty jsi tady udělal nádhernou stavbu. A údajně ten Tomáš Baťa mu dal na těch schodech do rozhlasu facku a řekl, tak toto má reprezentovat rodinu Baťových, protože to bylo super moderní. Proti té klasice, že?
Teď to reprezentuje Český rozhlas a my jsme rádi, protože ten dům je nádherný. Paní Woodhamsová, jak to máte rozloženo? Kolik času trávíte ve Vídni a kolik času ve Zlíně?
Já bych řekla tak asi 2/3 ve Vídni a jednu ve Zlíně, ale když v tom Zlíně k tomu přidám i ty víkendy takové náhodné, tak to bude trošku víc.
A co se týče rozhlasové práce, ta vás pořád baví, pořád zajímá, nechystáte se ji odložit?
Ne, dobrovolně ne. Já doufám, že nedobrovolně to nebudu muset. Já mám dojem, že já už to mám tak zakořeněné, že je to prostě část mého života. A hlavně už, pro boha, děti jsou dospělé a oni chudáci nejvíc vytrpěli, takže jsou s tím srozumění a vědí, že já bych bez toho těžko byla. A když se něco podaří dobře udělat, tak člověk má z toho radost.
Já myslím, že jste teď udělala radost spoustě posluchačů i Českého rozhlasu Olomouc, kteří vás znají a mají rádi. Naším hostem ve studiu, hostem Dity Vojnarové, byla dnes Marie Woodhamsová. Tak spoustu nápadů a dobrých témat. Mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuji moc.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.